Kevina Makartija atstādināšanu no pārstāvju palātas spīkera amata atbalstīja 216 kongresa apakšpalātas locekļi, bet 210 balsoja pret. Republikāņu partijai ir neliels balsu vairākums pārstāvju palātā, taču par Makartija atstādināšanu balsoja arī 8 radikālās pārna republikāņi. Viens no viņiem bija Metts Geitss, kurš ierosināja neusticības balsojumu. Geitss un viņa sabiedrotie nebija apmierināti ar to, ka Makartijs piesaistīja Demokrātu partijas deputātu balsis, lai pagājušajā nedēļā apstiprinātu likumprojektu par pagaidu finansējumu piešķiršanu, kas ļāva novērst federālās valdības iestāžu darba daļēju pārtraukšanu. Turklāt likumprojektā nebija iekļauta konservatīvāko republikāņu prasība piešķirt papildu finansējumu ASV dienvidu robežas stiprināšanai, lai apturētu nelegālo migrāciju. Jāpiebilst, ka likumprojekts arī neparedzēja papildu finansējuma piešķiršanu palīdzībai Ukrainai. Makartijs pēc amata zaudēšanas paziņoja, ka viņš atkārtoti uz spīkera amatu nekandidēs. Pārstāvju palātā nevarēs notikt jauni balsojumi līdz brīdim, kad būs izvēlēts Makartija pēctecis. Paredzēts, ka balsojums par nākamo spīkeru notiks 11. Oktobrī, bet līdz tam laikam iekšējo nesaskaņu plosītā republikāņu frakcija mēģinās vienoties par pieņemamāko kandidātu. Pašlaik nav izskanējuši iespējamie kandidāti uz pārstāvju palātas spīkera krēslu, bet nevar izslēgt iespēju, ka ASV trešo augstāko amatu ieņems politiķis, kurš varētu iestāties par militārā un finansiālā atbalsta Ukrainai samazināšanu. Taču ASV politikas analītiķi norāda, ka galvenie pretendenti uz amatu varētu būt Stevens Scalise vai Toms Emers, kuri līdz šim ir stingri atbalstījuši palīdzības piešķiršanu Ukrainai. ASV prezidenta Joe Bidena administrācija izteica cerību, ka pārstāvju palātas locekļiem pēc iespējas drīzāk izdosies izraudzīties nākamo spīkeru, lai kongresa apakšpalāta varētu turpināt strādāt. Baltā nama Nacionālās drošības padomes sekretārs Johns Kirbys paziņoja, ka ASV valdības rīcībā ir līdzekļi, ar kuriem pietiek, lai vēl pāris mēnešus sniegtu palīdzību Ukrainai. Izdevums The Wall Street Journal šonedēļ rakstīja, ka ASV aizsardzības departamentā ir pieejams 5,4 miljārdus dolāru vērts bruņojums, ko varētu piegādāt Ukrainai. Kirbys kārtējo reizi atgādināja, kāpēc ASV ir būtiski palīdzēt Ukrainai aizstāvēties pret Krievijas agresiju.
Supporting Ukraine strengthens our national security.
Atbalsts Ukrainai stiprina mūsu nacionālo drošību. Tā ir pareiza rīcība, no kā iegūst ne tikai Ukraina, bet arī ASV. Tā mēs varam novērst plašāku konfliktu, kurā varētu būt nepieciešams iesaistīt amerikāņu karaspēku. Un tas ir spēcīgs signāls citiem potenciālajiem agresoriem, kuri iespējams apsver militāru iebrukumu kaimiņu valstu teritorijās, ka šāda rīcība ir nepieņemama un ka viņi par to samaksās. ASV un starptautiskā sabiedrība sauks viņus pie atbildības.
Kirbys piebilda, ka kavēšanās ar jaunas palīdzības piešķiršanu Ukrainai var iedrošināt Krieviju turpināt karu vēl ilgi, lai mēģinātu mazināt rietumvalstu atbalstu Kīvai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.